Earth News Radio 105,8.
Chiudo gli occhi e penso a lei, il profumo dolce della pelle sua, è una voce dentro che mi sta portando dove nasce il sole. Sole sono le parole, ma se vanno scritte tutto può cambiare, senza più timore te lo voglio urlare, questo grande amore, amore. Solo amore è quello che sento. Dimmi perché quando penso, penso solo a te. Dimmi perché quando vedo, vedo solo te.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. 12 και 11 πρώτα λεπτά η ώρα. Ο μήνας έχει 19 και είναι Παρασκευή. Και ακούσαμε τον Grande Amore από του Silvolo που ξεκίνησε η ζωή του στο συγκρότημα το 2009. Αυτό το τραγούδι που ακούσαμε γράφτηκε το 2015. Κέρδισε το φεστιβάλ του Σαναρέμο. Πήρε μέρος στον διεθνή διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision το 2015 στη Βιέννη. Ήταν το απόλυτο φαβορί. Κέρδισε με πολύ μεγάλη διαφορά την ψηφοφορία του κοινού, αυτό που λέμε televoting, το έχουμε μάθει πια κι εμείς, σε όλη την Ευρώπη, αλλά επειδή δεν πήγε καλά στις κριτικές επιτροπές, κέρδισε την τρίτη θέση. Παρά τα αυτά, θεωρείται μέχρι και σήμερα από τα πιο εμβληματικά και αγαπημένα τραγούδια στην ιστορία του θεσμού της Eurovision, και φυσικά η Silvolo έκτοτε έκανε και μεγάλη επιτυχία με πολλά τραγούδια ωραία και με πάρα πολλές συναυλίες. Είμαστε εδώ στο Earth News. Ακούτε την εκπομπή Ναι Μεν Αλλά σήμερα μόνη, χωρίς την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Άλλωστε σας το είπε και από χθες ότι θα κάνει χρήση της αδείας της σήμερα. Είναι στον ήχο απέναντι μου είναι ο Νίκος Ψωμιάδης και η Μαρία Κόλλια είναι στην δημοσιογραφική κόντου, στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και μαζί με ένα καλό συνάδελφο στο πρώτο μισάωρο και με την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας στο δεύτερο θα προσπαθήσουμε να εχνηλατήσουμε την εσωτερική πολιτική επικαιρότητα γιατί η διεθνής επικαιρότητα κινείται γύρω από τα όσα συμβαίνουν, μάλλον από τα όσα δεν συμβαίνουν στην Ελβετία και πρόκειτο να συμβούνε, δηλαδή να βρεθούν οι δύο πλευρές, ο αντιπρόεδρος Βάνς από τη μία και ο εκπρόσωπος του Ιράκ από την άλλη, του Ιράν, συγγνώμη, για να υπογράψουν υποτίθεται και τυπικά αυτό το μεμοράντουμ, αυτή την συμφωνία, κάτι που δεν έχει συμβεί, αιτία είναι ο Λίβανος. Βέβαια, όσοι γνωρίζουν και όσοι ξέρουν καλά τα διεθνή στοιχηματίζουν ότι δεν πρόκειται να επιστρέψουμε στην προηγούμενη κατάσταση, δηλαδή στην κατάσταση του πολέμου, και αυτό γιατί καμία πλευρά δεν τη συμφέρει να επιστρέψει προς τα πίσω. Άλλωστε, ο πρόεδρος Τραμπ στην συνέντευξη που έδωσε χθες στο Άξιος ήταν πολύ καθαρός, λέγοντας ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτή η ιστορία επί Μακρόν. Πρώτον, διότι θα υπήρχε τεράστιο πρόβλημα παγκόσμιας ύφεσης της οικονομίας, και δεύτερον, ότι θα ξέμεινε και η Αμερική αλλά και ο υπόλοιπος πλανήτης από πετρέλαιο. Το ενδιαφέρον σε αυτή την συνέντευξη του Αμερικανού Προέδρου είναι ότι ο ίδιος, τουλάχιστον αυτός είναι και ο τίτλος που βάζει το πρακτορείο Άξιος, είναι ότι μετά τη συμφωνία και τον τερματισμό του πολέμου, όπως λέει ο ίδιος, θεωρεί ότι δεν υπάρχουν όρια στην εξουσία του, δηλαδή ότι τα πήγε τόσο καλά και ότι μπορεί να συνεχίσει να ασκεί την εξουσία χωρίς να έχει όρια. Παρά τα αυτά, παραδέχθηκε ότι έπρεπε να κάνει, να διαπραγματευτεί και να συμφωνήσει και να υπογράψει αυτή τη συμφωνία. Αλλιώς ο πόλεμος αυτός θα μετατρέπονταν σε παγκόσμια οικονομική ύφεση. Και επίσης ότι θεωρεί ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ ότι νίκησε κατά κράτος το Ιράν και ότι το Ιράν παραδόθηκε αμαχητή, όπως λέει. Βέβαια, η πλευρά του Ιράν λέει τα δικά της, ότι εκείνη επί της ουσίας νίκησε. Έτσι είναι. Υποτίθεται σε τέτοιες συμφωνίες ο καθένας τις βλέπει από τη δική του σκοπιά και θέλει να εμφανίσει τον εαυτό του ως νικητή. Τώρα θα δούμε το επόμενο διάστημα, τις επόμενες μέρες, αν θα έχουμε κάποιο είδους πισωγύρισμα. Γιατί και οι δύο πλευρές λένε ότι από τη στιγμή που αυτό το μεμοράντουμ έχει υπογραφεί ηλεκτρονικά, δεν χρειαζόταν ενδεχομένως και η προσωπική επαφή των δύο πλευρών. Ας ελπίσουμε ότι είναι έτσι. Ο Λίβανος και η στάση του Ισραήλ είναι τα δύο αγκάθια στο να προχωρήσουμε και σε μια οριστική συμφωνία και να φτάσουμε στην προτέρα φάση των σχέσεων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, οι ειδικοί και οι αναλυτές λένε ότι εφόσον τα πράγματα κυλήσουν έτσι, το Ιράν βγαίνει περισσότερο κερδισμένο από ότι όταν μπήκε σε αυτόν τον πόλεμο. Τώρα στα δικά μας εδώ, αν πάτε στα βενζινάδικα σήμερα και βάλετε βενζίνη, θα δείτε ότι έχουν κατά τι πέσει οι τιμές. Δεν είναι αυτό που περιμέναμε, δεν είναι αυτό που περιμένει και η κυβέρνηση, η οποία θέλει αυτό το τέλος της σύραξης στο Ιράν να μεταφερθεί στην αντλία των καυσίμων και του πετρελαίου και της βενζίνης. Είδα και μια ανακοίνωση σήμερα από τα ελληνικά δηληστήρια που λέει ότι το επόμενο διάστημα θα τη δούμε αυτή την αποκλιμάκωση και στις τιμές, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει κάποιο πισωγύρισμα. Το έχουμε πει πολλές φορές ότι είμαστε πολύ ευαίσθητοι στο όταν συμβαίνει μια κρίση να ανεβαίνουν οι τιμές σε χρόνο ντετέ, αλλά όταν αποκλιμακώνεται αυτή η κρίση να περιμένουμε κάποιες εβδομάδες για να είμαστε σίγουροι ότι θα αποκλιμακωθεί. Εν πάση περιπτώσει, με το βλέμμα στην επόμενη μέρα του πολέμου, στο οικονομικό επιτελείο έχουν αρχίσει ήδη οι συσκέψεις για την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα είναι και η τελευταία του Κυριάκου Μητσοτάκη ως Πρωθυπουργού πριν τις εκλογές, με αυτή την έννοια το λέω. Ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Πιερακάκης, εδώ και πολλούς μήνες μαζί με άλλα μέλη του οικονομικού επιτελείου έκαναν συσκέψεις γύρω από τις τελευταίες εξαγγελίες της ΔΕΘ. Τώρα τελευταία αυτές έχουν πυκνώσει. Ήδη κυβερνητικά στελέχη τις τελευταίες μέρες μιλούν για ένα ποσό πάνω από 1 δις ευρώ που θα δοθεί σε φοροελαφρύνσεις. Είναι προφανές ότι τα μέλη του Οικονομικού Επιτελείου περιμένουν και το πώς θα εξελιχθεί ο τουρισμός, διότι ο τουρισμός θα φέρει επιπλέον έσοδα, και η ψηφιακή κάρτα που συνδέεται και συνδυάζεται με τον τουρισμό, και από εκεί περιμένουν έσοδα για να δουν πόσο παραπάνω από το 1 δις είναι αυτό το καλάθι που μπορεί να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Τώρα, στα υπόλοιπα θέματα υπάρχει ο κακός χαμός που γίνεται στο ΠΑΣΟΚ, το έχετε δει και εσείς τις τελευταίες ώρες, αυτή η κόντρα μεταξύ Διαμαντοπούλου και Δούκα, οι ίσες αποστάσεις που κράτησε η Χαριλάου Τρικούπη, η ενόχληση που υπάρχει ενδεχομένως και από τις δύο πλευρές για αυτές τις ίσες αποστάσεις, και στον ΣΥΡΙΖΑ τα πράγματα εξακολουθούν και είναι καταθλιπτικά, με την έννοια ότι υπάρχουν αυτοί που θέλουν την συνεργασία με τον κύριο Τσίπρα, υπάρχουν αυτοί που θέλουν επί της ουσίας το κόμμα να μπει σε μια στάση όχι αναμονής, ανυπαρξίας, προκειμένου όλες οι δυνάμεις να κατευθυνθούν στον κύριο Τσίπρα, και φυσικά υπάρχει και η πλευρά του κύριου Τσίπρα που λέει καμία συνεργασία με κανέναν, έστω και αν χθες βγήκε η Λούκα Κατσέλη και είπε ότι είναι διατεθειμένη να μεσολαβήσει ούτως ώστε να υπάρξει μια επικοινωνία του ΠΑΣΟΚ με το κόμμα Ελλάς μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών, μήπως μπορέσει και δημιουργηθεί αυτή η περίφημη προοδευτική διακυβέρνηση. Έχουμε στο πρώτο μέρος της εκπομπής, κάναμε μια μικρή έτσι αλλαγή, στο πρώτο μέρος της εκπομπής θα έχουμε την εκπρόσωπο τύπου της Νέας Δημοκρατίας, την κυρία Αλεξάνδρα Σδούκου, και στο δεύτερο μέρος τον Άκη Αθανασόπουλο, τον οικονομικό συντάκτη εδώ της ΕΡΤ, για να μας δώσει όλες τις πληροφορίες, τις οικονομικές πια, για το πώς προετοιμάζεται αυτό το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ. Καλό μεσημέρι, κυρία Σδούκου.
Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη. Ευχαριστώ.
Θα ξεκινήσω από το εξής. Άκουγα σήμερα, νομίζω σήμερα, ήταν σε, όχι σήμερα, ψέματα, χθες, σε μια εκπομπή του Open, τον κύριο Σιακαντάρη, που είναι από τους ανθρώπους που έχουν συγγράψει το μανιφέστο του κόμματος Τσίπρα, να λέει ότι αισιοδοξούμε πως στις δεύτερες εκλογές, όπου το δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας θα είναι σκληρό, ο ίδιος θεωρεί ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα είναι στη δεύτερη θέση, ότι βρίσκεται στην τρίτη, και ότι σε αυτό το δίλημα, το σκληρό Μητσοτάκης ή Τσίπρας, ο κύριος Τσίπρας μπορεί να κερδίσει ακόμη και την αυτοδυναμία. Και χθες επίσης η κυρία Λούκα Κατσέλη εμφανίστηκε να είναι διατεθειμένη ίδια να μεσολαβήσει, προκειμένου μεταξύ πρώτων και δεύτερων εκλογών να υπάρξει ένας διάλογος, μια συνεργασία ΠΑΣΟΚ και Ελλάς, για να επιτευχθεί αυτό που λέμε προοδευτική διακυβέρνηση. Εσείς λέτε ότι οι εκλογές είναι μονές. Βλέπουμε όμως ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης θεωρούν ότι η πραγματική μάχη θα δοθεί στο δεύτερο γύρο. Τι λέτε?
Καλά, εμείς έχουμε πει εμφατικά ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε την αυτοδυναμία και να πάμε στις εκλογές. Οι εκλογές είναι μία Κυριακή, τότε πάμε και ψηφίζουμε, και λέμε με πολύ σεβασμό, γιατί τίποτα δεν είναι δεδομένο και δεν το λέμε επειδή είμαστε ωραίοι, ψηφίστε μας γιατί είμαστε ωραίοι. Το λέμε με πολύ ταπεινότητα και βεβαίως γνωρίζοντας ότι υπάρχουν δυσκολίες και υπάρχουν και λάθη που έχουμε κάνει και όλα αυτά. Όμως λέμε στον κόσμο, σκεφτείτε πολύ σοβαρά την ώρα που έρχεται η ώρα της κάλπης. Ποιο είναι το δίλημα εκείνη τη στιγμή? Αν θέλετε, αυτό που λίγο πολύ το βλέπετε να συμβαίνει στη μεγάλη εικόνα στη χώρα μας σήμερα. Μία οικονομική πρόοδος, δηλαδή έχουν μπει τα οικονομικά της χώρας σε μία τάξη. Βλέπετε ότι κάθε χρόνο ο Πρωθυπουργός σκέφτεται, νοιάζεται πώς να τα επιστρέψει τα χρήματα αυτά πίσω στην κοινωνία. Βλέπετε σε άλλα πεδία, στην υγεία, η κατάσταση βελτιώνεται. Υπάρχουν βεβαίως ακόμη πάρα πολλά μπροστά μας. Προσλήψεις γίνονται, τα νοσοκομεία αλλάζουν εργαλεία ψηφιακά, έτσι ώστε ο κόσμος να εξυπηρετείται. Το κράτος που λέμε και η συναλλαγή, βλέπετε ότι επίσης ψηφιοποιείται. Επομένως, τα κρίσιμα ζητήματα Την ώρα της κάλπης είναι. Αν θέλουμε λοιπόν αυτή η πρόοδος που έχει καταγραφεί σε επίπεδο οικονομίας να συνεχιστεί και να περάσει ακόμη περισσότερο στην καθημερινότητα των πολιτών, ένα. Δεύτερον, λέμε, σκεφτείτε σε έναν κόσμο που αλλάζει με μια πρωτοφανή ταχύτητα, που γίνονται όλες αυτές οι γεωπολιτικές ανακατατάξεις ή εξελίξεις. Εάν εμείς θέλουμε να είμαστε στην πλευρά των νικητών ή θέλουμε να μπούμε σε μια περιπέτεια την επόμενη μέρα όπου ναι μεν ο ψηφοφόρος μπορεί να πάει να ψηφίσει κύριο Ανδρουλάκη γιατί πιστεύει στο Πασόκ και τελικά μπορεί από πίσω να του βγει Φάντης Μπαστούνης ο κύριος Τσίπρας. Αυτό, γι' αυτό λέμε πολύ ξεκάθαρα ότι είναι εκεί η ώρα της κάλπης, έχει κάποια κρίσιμα.
Ναι, αλλά προσέξτε τώρα, όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης δίνουν ραντεβού στο δεύτερο γύρο, ας υποθέσουμε ότι εσείς δεν παίρνετε την αυτοδυναμία που είναι και το πιο πιθανό, τουλάχιστον με βάση τις δημοσκοπίες αυτή τη στιγμή. Δεν φοβάστε ότι μπορεί στο δεύτερο γύρο να προκύψει αυτό που λέγεται προοδευτική διακυβέρνηση ή ακόμα και μια κυβέρνηση μειοψηφίας από το άθροισμα δυνάμεων των κομμάτων των άλλων? Και κάτι ακόμα, αυτό που είπε ο κύριος Ιακαντάρης, φοβάστε ότι μπορεί στο δίλημα Μητσοτάκης ή Τσίπρας οι πολίτες να απαντήσουν Τσίπρας?
Κοιτάξτε, οι πολίτες, αυτή είναι το ωραίο της δημοκρατίας, μπορούν να απαντήσουν και να αποφασίσουν αυτό που πραγματικά επιθυμούν. Θεωρώ βέβαια ότι οι πολίτες σε αυτά τα χρόνια έχουν αποκτήσει μια ωριμότητα, μια σοφία και μια εμπειρία, κυρίως γιατί πάθαμε πολλά και νομίζω ότι μάθαμε. Άρα πια ο κόσμος δεν το καταπίνει εύκολα όταν ακούει, για παράδειγμα, εγώ θα σου δώσω δωρεάν τα πάντα, ψήφισε εμένα και θα δεις την επόμενη μέρα ότι θα έχεις και 13η και 14η και 15η. Νομίζω ότι αυτό δεν το αγοράζει πια. Θέλει να ακούσει με πολύ προσοχή, όπως και ακούει. Μας ακούει όλους, μας κρίνει και συγκρίνει και τα πρόσωπα και τα προγράμματα, φυσικά, και κυρίως τι έχεις να πεις για το μέλλον της χώρας.
Και κάτι ακόμα σε αυτό, πριν πάμε σε κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω. Ακούω τα κόμματα της αντιπολίτευσης να λένε ότι εσείς τους κατηγορείτε για το τζάμπα και ότι μην πιστεύετε ότι ό,τι σας δίνετε δεν είναι τζάμπα, και το γυρίζουν τούμπα και λένε μα και αυτά που υπόσχεται ή δίνει η κυβέρνηση επίσης δεν είναι τζάμπα. Τι απαντάτε σε αυτό?
Κοιτάξτε, εμείς αυτό που λέμε είναι ότι το ένα είναι μια συνετή οικονομική πολιτική με βάση την οποία έρχεσαι και λες στοχευμένα πράγματα για να μπορεί το όφελος να πάει σε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας. 38 παράδειγμα, αυτό που έκανε ο Πρωθυπουργός την περασμένη ΔΕΘ, όπου κάναμε μια τεράστια φορολογική μεταρρύθμιση για να ωφεληθούν πάνω από 4 εκατομμύρια συμπολίτες μας, να μειωθούν τα φορολογικά βάρη και να αυξηθεί ουσιαστικά το εισόδημα. Αυτό είναι το ένα μοντέλο οικονομικής διαχείρισης. Και το άλλο μοντέλο οικονομικής διαχείρισης, το οποίο παρουσιάζουν αυτή τη στιγμή τα κόμματα της αντιπολίτευσης, είναι να έρθω και να μοιράσω παροχές, οι οποίες τώρα δεν τις κοστίζουν τίποτα, γι' αυτό και τα λένε. Πιστεύω ότι το κίνητρο που τα λένε βέβαια είναι άλλο. Είναι τώρα αυτό το brand affair μεταξύ Τσίπρα και Ανδρουλάκη για το ποιος θα έρθει δεύτερος.
Δύο θέματα θέλω να σας θέσω ακόμη. Το ένα έχει να κάνει και με την εφαρμογή που τρέχει εδώ και δύο μέρες, το πόσο κάνει. Έχει δώσει κάποια στοιχεία η Eurostat με βάση τα οποία στα γαλακτοκομικά προϊόντα η χώρα μας είναι 29,9% πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταλαμβάνει την πρώτη θέση ως η πλέον ακριβή χώρα. Επίσης, οι τιμές των ψαριών είναι 11,4 ακριβότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και είμαστε η τέταρτη ακριβότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τα δημητριακά επίσης, οι τιμές είναι 4,2% πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο και υπάρχουν και άλλα προϊόντα στα οποία είμαστε οι ακριβότεροι της Ευρώπης. Εδώ τι γίνεται?
Πρώτα απ' όλα, είναι πολύ θετικό και αυτό ήταν και ένας από τους λόγους που φτιάξαμε αυτή την πλατφόρμα για να μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης όχι μόνο στα ελληνικά σούπερ μάρκετ, αλλά και σε σχέση με το εξωτερικό. Και εγώ το βρίσκω ότι είναι, ακόμη και αν, όπως λέτε, ασκείται κριτική, θεωρώ ότι είναι θετικό να μπορούμε να έχουμε ένα μέτρο σύγκριση με τις άλλες χώρες της Ευρώπης.
Ναι, από αλλά μήπως πέρα... είναι εις βάρος μας και εις βάρος και της κυβέρνησης αυτή η σύγκριση, διότι οι πολίτες βλέπουν ότι είμαστε πιο ακριβοί από τις πιο ακριβές χώρες.
Να σας πω κάτι. Αυτό στη συνολική εικόνα δεν ισχύει, γιατί τα τρόφιμα έχουν ανέβει στη χώρα μας, πρέπει να σας πω, λιγότερο από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή, εμείς έχουμε ένα ποσοστό που είναι 28 περίπου της 100 στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το δικό μας είναι λίγο λιγότερο από αυτό.
Τα στοιχεία της Eurostat άλλα λένε όμως σήμερα.
Δεν λέω ότι δεν έχουν ανέβει τρόφιμα.
Λένε ότι είμαστε πρωταθλητές σε κάποια είδη τροφίμων.
Κοιτάξτε,
είμαστε οι πρώτοι στην ακρίβεια.
Υπάρχουν προϊόντα που είμαστε σε μεγαλύτερο ρυθμό ανόδου, κύριε Τάκη. Uh-huh. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και υπάρχουν άλλα στα οποία δεν είμαστε. Και είναι στο επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παρ' όλα αυτά, εμείς τι λέμε. Λέμε ότι οι ελεγκτικές αρχές της χώρας, που είναι η Ανεξάρτητη Αρχή Προστασίας του Καταναλωτή, η οποία είναι από πάνω, υποπτεύει την αγορά αυτή τη στιγμή ασφικτικά και δεν έχει κανένα δισταγμό να επιβάλλει και πρόστιμα όπου διαπιστώνει ότι υπάρχουν περιπτώσεις αθέμητης κερδοφορίας, της χροκέρδειας ή οτιδήποτε άλλο, το οποίο το κάνει πλέον ακόμη πιο εντατικά. Ένα. Δεύτερον, ότι αυτή η σύγκριση των τιμών νομίζω ότι θα οδηγήσει και σε μια πίεση επίσης και σε έναν ανταγωνισμό μεταξύ, αναφέρομαι περισσότερο στους εγχώριους τώρα ανταγωνιστές, να ρίξουν, να συμπιέσουν, ας πούμε, τις τιμές, γιατί ένας καταναλωτής ο οποίος τσεκάρει σήμερα και βλέπει ότι ένα προϊόν που το αγοράζω στο χι σούπερ μάρκετ μπορώ να το πάρω φθηνότερα κάπου αλλού, νομίζω θα δημιουργήσει μεταξύ τους και έναν ανταγωνισμό, όπως είπα, έτσι ώστε να συμπιεστεί η κατάσταση.
Να δούμε, γιατί μέχρι στιγμής από την σύγκριση αυτό που προκύπτει και βεβαίως με βάση και τα στοιχεία της Eurostat είναι αυτή η εικόνα που σας έδωσε. Και κάτι τελευταίο πριν ολοκληρώσουμε, κυρία Ζδούκου, γιατί έχουμε περίπου 1,5 λεπτό. Βλέπω μία είδηση σήμερα στην Καθημερινή ότι έχει υπάρξει σε σχέση με προηγούμενες χρονιές βουτιά των ελληνικών ΑΕΗ στην παγκόσμια κατάταξη. Το 2017 ήμασταν στη θέση 395, το 2026 στη θέση 355 και το 2027, ας πούμε τη χρονιά που μας έρχεται, γιατί μετράτε έτσι, στη θέση 378. Ξαναπέφτουν τα ελληνικά πανεπιστήμια, ενώ είχαν ανέβει.
Ναι, δεν μου αρέσει που το ακούω, έτσι που το λέτε, δεν το διάβασα το δημοσίευμα. Σίγουρα... Εμείς θέλουμε τα ελληνικά πανεπιστήμια μας να είναι ισχυρά, θέλουμε να είναι εξωστρεφή, θέλουμε να τα βοηθάμε. Νομίζω ότι το έχετε δει, ότι αυτά τα χρόνια έχουμε επενδύσει σε αυτά και σε χρηματοδοτικά εργαλεία, ενίσχυση δηλαδή των καθηγητών του ανθρώπινου δυναμικού, έτσι ώστε να έχουμε αξιόλογα πανεπιστήμια. Το συγκεκριμένο τώρα που θέτεται δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια.
Και το ΕΚΠΑ βγαίνει από τα 400 κορυφαία και το ΑΠΙΘΙΤΑ.
Ναι.
Με μία κουβέντα, γιατί πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Δεν έχω υπόψη μου αυτή την έκθεση, ποιος οργανισμός την έχει κάνει. Πρέπει να το δω, αλλά αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι πάντως εμείς έχουμε αυξήσει τη χρηματοδότηση. Προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα έτσι ώστε να υπάρχει απρόσκοπη λειτουργία στα πανεπιστήμια. Να το δούμε όμως ποια είναι τα κριτήρια και σίγουρα πρέπει να το φροντίσουμε έτσι ώστε τα πανεπιστήμια μας να έχουν τη θέση που τους αξίζει.
Ευχαριστώ πολύ, κυρία Ζδούκου.
Γεια σας.
Καλή σας μέρα. Πάμε αμέσως σε τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.
News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Coconut, the woman is calling out. And every day you can hear her shout, Coconut woman is calling out. And every day you can hear her shout, get your coconut water. Man, it's good for your daughter. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. A lady tell me the other day, no one can take a sweet man away. I asked her what was the mystery. She said, coconut water and a rice curry. You can cook it in a pot. You can serve it very hot. Coca got a lot of iron. Make you strong like a lion. Coca! Coconut woman says you'll agree, coconut make very nice candy. The thing that's best if you're feeling glum is coconut water with a little rum. It could make you very tipsy, make you feel like a gypsy. Coca got a lot of iron, make you strong like a lion. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Coconut woman is calling out, and every day you can hear her shout. Get your coconut water, man, it's good for your daughter. Get your coconut candy, make you feel very dandy. Coca, 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 coca,
Λοιπόν, επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Earth News. Η τελευταία ερώτηση που έκανα στην Αλεξάνδρα Ζούκου στην προηγούμενη ώρα ήταν για αυτή τη λίστα που έχει βγάλει το World University Ranking, που είναι μία από τις πιο διαδεδομένες διεθνείς κατατάξεις πανεπιστημίων παγκοσμίως. Έχει βγάλει και για φέτος την κατάταξη και η χώρα μας είναι στην θέση 14 όσον αφορά τον δείκτη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βεβαίως αρκετά χαμηλά στην παγκόσμια κατάταξη. Και το ανησυχητικό είναι ότι το ΕΚΠΑ βγαίνει από τα 400 κορυφαία ιδρύματα, ενώ το ΑΠΘΙΤΑ επίσης βρίσκεται στη θέση 502 και βγαίνει επίσης από τα κορυφαία 500 πανεπιστημιακά ιδρύματα. Και να πούμε ότι στην πρώτη δεκάδα είναι το MIT από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Imperial από το Λονδίνο, το Stanford επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, η Οξφόρδη, το Harvard, το Cambridge, ένα πανεπιστήμιο της Ζυρίχης και το Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. Ενώ ανεβαίνει σημαντικά η Βρετανία με 31 ΑΕΗ να βελτιώνουν τη θέση τους, η Κίνα που είδε 72% των πανεπιστημίων της να έχουν βελτιώσει τη θέση τους, και από την Ευρώπη η Ιταλία είναι αυτή που συγκαταλέγεται στις χώρες με την μεγαλύτερη βελτίωση στην Ιγυρία Ήπειρο, με το 56% των 47 ιδρυμάτων της να σημειώνει άνοδο. Τα στοιχεία μπορείτε να τα δείτε, έχει πολύ ενδιαφέρον το ρεπορτάζ του Απόστολου Λακασά σήμερα στην Καθημερινή, που έχει όλη αυτή την εικόνα για το πώς βαθμολογούνται τα πανεπιστήμια, τα ελληνικά και τα ευρωπαϊκά, σε μια συνολική παγκόσμια κατάταξη, και ότι πέφτουν τα ελληνικά δεν είναι μια καλή είδηση σε σχέση πάντως με τις προηγούμενες χρονιές που είχαν βελτιώσει αρκετά τις θέσεις τους ως προς το παρελθόν. Τώρα, αφήνουμε για λίγο την εκπαίδευση. Η εκπαίδευση είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα, και η παιδεία και η εκπαίδευση, για να πάμε λίγο στην οικονομία και σε αυτά που συζητούσαμε στην αρχή της εκπομπής, στο πώς δηλαδή θα διαμορφωθεί το περίφημο καλάθι της ΔΕΘ. Ο Άκης Αθανασόπουλος, ο οικονομικός συντάκτης της ΕΡΤ, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλό μεσημέρι, Άκη.
Καλό μεσημέρι, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές
μας. Λοιπόν, χθες κυβερνητικά στελέχη είχαν δώσει έτσι μια πληροφορία και είχε κυκλοφορήσει φαντάζομαι και σε εσάς τους οικονομικούς, ότι υπάρχει ήδη ένα δις στην άκρη και ενδεχομένως αναζητώνται και άλλα χρήματα προκειμένου να πέσουν στο καλάθι της διεθνούς εκθέσεως, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν κατά κύριο λόγο για φοροαπαλλαγές. Τώρα, ένας πολιτικός συντάκτης το βλέπει πολιτικά, ένας οικονομικός συντάκτης βουτάει πιο μέσα, ξέρει τα πώς και τα γιατί και το τι πρέπει να περιμένουμε, εξού και ο λόγος σε σένα.
Ωραία. Θα προσπαθήσουμε λοιπόν να παντρέψουμε τη σκοπιά από την οποία το βλέπουν και οι πολιτικοί συντάκτες και οι οικονομικοί, αυτό το πακέτο της ΔΕΘ, το οποίο δεν έχει προφανώς οριστικοποιηθεί ακόμα. Θα οριστικοποιηθεί, όπως μαθαίνουμε, αμέσως μετά το 15 Αυγούστου, εκεί προς τα τέλη Αυγούστου. Αυτό το οποίο κοιτάει και περιμένει το οικονομικό επιτελείο για να δει αν σε αυτό το ένα δις, το οποίο θεωρείται εξασφαλισμένο, αυτό το ένα δις μπορούμε να πούμε με μια σιγουριά ότι έχει κλειδώσει. Ναι. Το αν σε αυτό θα μπορέσουν να προσθεθούν κάποιες δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, αυτό είναι που περιμένει το οικονομικό επιτελείο. Γι' αυτό και λέω ότι ακόμα δύο μήνες, ενάμιση με δύο μήνες θα το παλεύουν, θα το δουλεύουν αυτό το καλάθι. Διότι περιμένουν να δουν πρώτον η φετινή χρονιά τι τάσεις έχει, αν πηγαίνουμε δηλαδή προς μια νέα υπέρβαση των στόχων. Το εξάμηνο θα κλείσει και θα οριστικοποιηθεί μέσα στον Ιούλιο, πώς πήγε. Και επίσης θέλουν να δουν λίγο και τις προοπτικές για το 2027.
Μάλιστα.
Για να μπορέσουν μετά να διαπραγματευτούν και με τις Βρυξέλλες που θα μπει το όριο των δαπανών.
Και αν μπορώ να σε βοηθήσω στην συλλογιστική σου, βγήκαν τώρα τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος για τον τουρισμό. Τον Απρίλιο, λέει η Τράπεζα της Ελλάδος, τα έσοδα ξεπέρασαν το 1,1 δις ευρώ, σημειώντας αύξηση 9,5%, ενώ στο τετράμινο οι εισρωές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, κάνοντας άλμα 37% έναντι της αντίστοιχης περσινής περίοδου.
Και να φανταστούν και οι ακροατές μας και εσύ, Δημήτρη, ότι μιλάμε για μια περίοδο που είχε ξεκινήσει ο πόλεμος.
Ακριβώς.
Και παρόλα αυτά φαίνεται ότι τα έσοδα είναι αρκετά καλά.
Αυξημένα σε σχέση με πέρυσι.
Και οι καλοκαιρινοί μήνες. Λοιπόν, εφόσον τα νέα από το Γενικό Λογιστήριο είναι θετικά, τότε θα πάμε πάνω από ένα δις. Είπα, ξαναλέω, κάποιες δεκάδες ή κάποιες εκατοντάδες εκατομμύρια. Τώρα, στο τραπέζι τι βρίσκεται. Είναι αρκετές οι προτάσεις. Είναι προτάσεις τις οποίες τις έχει δουλέψει το Οικονομικό Επιτελείο με βάση και τις ανάγκες της αγοράς. Μας έχουν προειδεάσει από το επιτελείο του κυρίου Πιερακάκη και του κυρίου Θεοδωρικάκου ότι αυτή τη φορά στη Θεσσαλονίκη θα δοθεί μεγάλο βάρος σε αυτό που λέμε πραγματική οικονομία αγορά. Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις, ελεύθεροι επαγγελματίες.
Μεσαία τάξη δηλαδή.
Και ξεκινώ κατευθείαν για να μην χάνουμε χρόνο. Ναι. Επιχειρήσεις. Οι επιχειρήσεις αυτή τη στιγμή έχουν ένα βάρος πρόσθετο σε σχέση με τους ελεύθερους επαγγελματίες. Έχουν ακόμα τέλος επιδιδεύματος, ενώ οι επαγγελματίες έχουν απαλλαγή από αυτό από πέρυσι. Οι επιχειρήσεις λοιπόν πληρώνουν από 800 μέχρι 1000 ευρώ ετησίως. Είναι στο τραπέζι η πρόταση για πλήρη κατάργηση του τέλους επιδιδεύματος. Έχουμε συμπληρώσει ήδη 15 χρόνια, επιβλήθηκε το 2011 και όπως λέει η αγορά, καιρός είναι να καταργηθεί.
Μάλιστα.
Είναι στο τραπέζι, θα δούμε εάν θα προχωρήσει. Έχει ένα κόστος περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ. Δεύτερο, πάλι οι επιχειρήσεις και οι επαγγελματίες έχουν προκαταβολή φόρου. Μειωμένη βέβαια σε σχέση με το 100% που ήταν κάποτε, αλλά και πάλι είναι υψηλή. Δηλαδή οι επιχειρήσεις έχουν 80% και οι επαγγελματίες 55%. Η σκέψη είναι αν θα μπορούσε των επιχειρήσεων που είναι 80 να πέσει και στο 60 ή και πιο χαμηλά. Και για τους επαγγελματίες που είναι στο 55 και αυτό να πάει ίσως και κάτω από 50. Επίσης, αυτή τη στιγμή τα επιχειρηματικά κέρδη φορολογούνται με το 22%. Υπάρχει ένα συντελεστής 22%. Εξετάζεται τι κόστος έχει και αν ο προϋπολογισμός μπορεί να υποστηρίξει μία μείωση κατά δύο μονάδες. Να πάει δηλαδή στο 20% η φορολογία των επιχειρήσεων. Μείωση εργοδοτικών εισφορών κατά μισή ποσοστιαία μονάδα. Έχουν μειωθεί οι εισφορές τα τελευταία χρόνια, αλλά ακόμα μισή μονάδα είναι στο τραπέζι. Θεωρείται εφικτό. Θα δούμε αν θα κλειδώσει τελικά. Πάμε λίγο στα νοικοκυριά. Αφήνουμε για πολύ λίγο τους επαγγελματίες και τις επιχειρήσεις. Τα νοικοκυριά τι θα μπορούσαν να περιμένουν. Υπάρχουν σκέψεις για το αν μπορεί να μειωθεί κι άλλο το βάρος του ένφια. Όχι τόσο στον βασικό φόρο στα μεγάλα αστικά κέντρα, όσο στις απαλλαγές που ισχύουν σήμερα για μικρούς οικισμούς. Αν θα μπορούσε δηλαδή να διευρυνθεί η περίμετρος. Ακριβώς, στην περιφέρεια κυρίως, να διευρυνθεί λοιπόν η περίμετρος και να είναι και ακόμα μεγαλύτερη η έκπτωση. Θυμίζω ότι σήμερα για οικισμούς μέχρι 1500 κατοίκους η πρώτη κατοικία έχει 50% χαμηλότερο ένφια. Θα μπορούσε αυτό να γίνει πιο γενναιόδωρο. Όσοι εισπράττουν εισοδήματα από ενίκεια, μειώθηκε ο συντελεστής, αλλά ζητάνε και άλλη μείωση οι ιδιοκτήτες των ακινήτων και η κυβέρνηση έχει πει: δείξτε μας ότι δηλώνετε όλα τα ενίκεια.
Προκειμένου να έρθει αυτή η μείωση. Ναι.
Ακριβώς. Σου θυμίζω ότι τα στοιχεία της ΑΔΕ δείχνουν ότι το μέσο δηλωμένο ενίκιο στην Ελλάδα είναι 250 ευρώ. Προφανώς όλοι καταλαβαίνουμε ότι αυτό δεν είναι αλήθες. Το οικονομικό επιτελείο έχει πει ότι αν δούμε αυτό το ποσό να ανεβαίνει, τότε θα μειώσουμε και άλλο το φόρο στα ενίκια. Άρα και αυτό στο τραπέζι. Mm-hmm. Και τέλος, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, για κάτι για το οποίο γκρίνιαζαν από την πρώτη στιγμή που εφαρμόστηκε, τεκμαρτό εισόδημα. Έχει φέρει αρκετά λεφτά στα δημόσια ταμεία. Οι ίδιοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες βέβαια γκρινιάζουν ότι από τη δική τους την πλευρά έχουν χάσει πολλά λεφτά με αυτόν τον φόρο που είναι επί του τεκμαρτού εισοδήματος.
Άρα θα υπάρξει μια εξισορρόπηση εκεί.
Και εδώ λοιπόν το δουλεύει το οικονομικό επιτελείο να δει σε ποιες περιπτώσεις μπορεί να προχωρήσει. Έχει ήδη μειωθεί για κάποιες συγκεκριμένες κατηγορίες. Αυτό το οποίο εξετάζουν είναι αν μπορεί να μειωθεί συνολικά, ο πιο οριζόντια. Δηλαδή να πάμε σε μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος. Το ευτυχές σενάριο θα ήταν βέβαια να καταργηθεί πλήρως. Το έχει ζητήσει η αγορά. Ναι. Για πλήρη κατάργηση δεν το βλέπω, αλλά κάποια παρέμβαση να μειωθεί. Αυτό είναι στο τραπέζι και συγκεντρώνει αρκετές πιθανότητες. Σε γενικές γραμμές, αυτά φαίνεται ότι συγκεντρώνουν πολλές πιθανότητες για το τραπέζι, στο τραπέζι για τη ΔΕΘ. Προφανώς έχουν πέσει πάρα πολλές άλλες προτάσεις. Τις έχουμε ακούσει και εμείς οι οικονομικοί συντάκτες και εσείς οι πολιτικοί συντάκτες.
Για συνταξιούχους κάτι άλλο θα υπάρξει? Γιατί έχουμε ήδη την μόνιμη ενίσχυση των χαμηλών συνταξιούχων που είχε ανακοινώσει νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Έχουμε την ετήσια αύξηση που υπάρχει και παίρνουν πια οι συντάξεις. Υπάρχει η κατάργηση της προσωπικής διαφοράς που θα καταργηθεί πλήρως νομίζω την επόμενη χρονιά, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Αυτό το οποίο νομίζω περιμένουν οι συνταξιούχοι αυτή τη στιγμή, διότι τα σενάρια περί 13ης σύνταξης έχουν απομακρυνθεί πάρα πολύ.
Σωστά.
Δηλαδή, εγώ δεν έχω καταφέρει να βρω στέλεχος οικονομικού επιτελείου που να μου το αφήνει ανοιχτό. Εμένα, όποιο στέλεχος οικονομικού επιτελείου έχουμε ρωτήσει, μας το κλείνει το παράθυρο, μας λέει δεν υπάρχει δυνατότητα. Οπότε, αυτή τη στιγμή, οι συνταξιούχοι θεωρώ ότι ρεαλιστικά αυτό που θα μπορούσαν να περιμένουν είναι μια καλή αύξηση από την 1η Ιανουαρίου. Το ποσοστό δεν έχει κλειδώσει προφανώς. Θα ληφθεί υπόψη ο ρυθμός ανάπτυξης και ο πληθωρισμός.
Τώρα, επειδή ρώτησα χθες και τον κύριο Μαρκόπουλο, τον ρωτήσαμε εδώ με την Ευαγγελία, συνήθως τα μέτρα στη ΔΕΘ ανακοινώνονται από τον Πρωθυπουργό, έρχονται ως νομοσχέδιο μετά από λίγες εβδομάδες στη Βουλή, ψηφίζονται και ισχύουν από την 1η-1η του επόμενου έτους, σωστά?
Σωστά.
Το ίδιο θα γίνει και φέτος?
Και φέτος έτσι θα πάει. Από τα μέτρα τα οποία ανέφερα πριν, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι υιοθετούνται όλα, το βλέπω λίγο ακραίο να υιοθετηθούν όλα, αλλά ας υποθέσουμε ότι υιοθετούνται όλα, θεωρώ ότι δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ. Μπορεί κάπου να κάνω λάθος, αλλά θεωρώ ότι δεν θα έχουν αναδρομική ισχύ, άρα ψηφίζονται πράγματι πιθανότατα μέσα στον Οκτώβριο, ώστε τον Νοέμβριο να ενσωματωθούν στον προϋπολογισμό του 27 που θα πάει στη Βουλή και να εφαρμοστούν από την 1η Ιανουαρίου.
Μάλιστα. Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει, ποιο θα είναι το ύψος του πακέτου και πόσο ευρύχωρο μπορεί περαιτέρω να γίνει. Ήταν πολύ αναλυτικές οι πληροφορίες που μας έδωσε και σε ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
Καλό μεσημέρι. I've been watching you, a la 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 long, a la 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 long, 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 come on. A la 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 long, a la 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 long, 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 hey. Standing across the room, I saw you.
Λοιπόν, μια και λέγαμε πριν για την ΔΕΘ και το τι θα περιλαμβάνει το καλάθι της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού, θα έχει ενδιαφέρον και η ανακοίνωση που θα κάνουν τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης στη ΔΕΘ, γιατί σε αυτές τις εκλογές θα είναι η πρώτη φορά που τα προγράμματα των κομμάτων με βάση και το νόμο που ψηφίστηκε θα πάνε στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για να κοστολογηθούν, δηλαδή για να τσεκάρει το Γενικό Λογιστήριο κατά πόσο τα προγράμματα αυτά μπορούν να σταθούν με βάση τον προϋπολογισμό, τις οικονομικές συνθήκες και κατά πόσο είναι κοστολογημένα. Δηλαδή το κάθε πράγμα που λέγεται κοστολογείται ότι είναι τόσο και ότι είναι πράγματι τόσο. Τώρα, το ενδιαφέρον έχει ότι ο νόμος λέει πως τα κοινοβουλευτικά κόμματα είναι αυτά που υποχρεούνται να καταθέσουν τα προγράμματά τους στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Ωστόσο, έχουμε και δύο κόμματα που δημιουργήθηκαν τώρα, που δεν είναι κοινοβουλευτικά, είναι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα και της Μαρίας Καριστιανού. Έχει ενδιαφέρον αν και αυτά τα δύο κόμματα θα προσέλθουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, θα καταθέσουν τα προγράμματά τους, θα κοστολογηθούν και αυτά και θα έχει ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου να κάνουμε αυτή την σύγκριση ανάμεσα σε κοστολογημένα προγράμματα όλων των κομμάτων, να δούμε τι προτείνει ο καθένας, πόσο κοστίζει και από πού θα τα βρει για να τα δώσει, διότι ότι γενικώς δεν ισχύει και δεν υπάρχει τζάμπα, νομίζω το έχουμε καταλάβει πολύ καλά, ιδίως τα χρόνια των μνημονίων. Τώρα, μια και είμαστε στη λογική των οικονομικών δεδομένων, να σας πω λίγο πιο αναλυτικά τις πληροφορίες όσον αφορά το θέμα των τουριστικών εσόδων και είναι θετικά τα νέα, παρά το γεγονός ότι μέχρι και πριν από λίγες μέρες βιώναμε τις συνέπειες του πολέμου στο Ιράν. Με βάση λοιπόν τα στοιχεία που θα δημοσιεύσει επισήμως η Τράπεζα της Ελλάδος τις επόμενες ημέρες, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις τον Απρίλιο ξεπέρασαν τα 1,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Σημείωσαν αύξηση 9,5% σε σχέση με τον περσινό μήνα, παρά την αβεβαιότητα που επικρατεί όλο αυτό το διάστημα. Και επίσης η πορεία των εσόδων είναι ακόμα πιο εντυπωσιακή, καθώς ολόκληρο το πρώτο τετράμινο του 2026 οι εισδροές άγγιξαν τα 2,8 δισεκατομμύρια ευρώ, αυξημένες κατά 37% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, που η αύξηση των εσόδων ήταν στα 753 εκατομμύρια. Με βάση λοιπόν τα δεδομένα της Τράπεζας της Ελλάδας φαίνεται ότι ο τουρισμός έχει μία ανθεκτικότητα και εν πωλής βγαίνει και αλόβητος από την κρίση στην Μέση Ανατολή. Ο φόβος όλων όταν ξεκίνησε αυτός ο πόλεμος ήταν ποιες θα είναι οι συνέπειες στον ελληνικό τουρισμό. Φαίνεται λοιπόν ότι δεν έχουμε συνέπειες, ακριβώς το αντίθετο, έχουμε και αυξημένα έσοδα σε σχέση με την περσινή χρονιά και βεβαίως όλα αυτά καθιερώνουν την χώρα μας ως ένα τουριστικό προορισμό και για τους καλοκαιρινούς μήνες αλλά και για τους χειμερινούς μήνες, και αυτό φαίνεται από τη σύγκριση με την περσινή χρονιά αλλά και την προσπάθεια που φαίνεται ότι έχει επιτυχή αποτελέσματα να επιμηκυνθεί η τουριστική περίοδος τα τελευταία χρόνια. Όπως σας είπα, τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος θα δοθούν στη δημοσιότητα την επόμενη Δευτέρα. Τώρα, αυτά όσον αφορά τα στοιχεία του τουρισμού, όσον αφορά τώρα την πολιτική κοινωνικότητα, ναι μεν ο Πρωθυπουργός σε κάθε δημόσια παρέμβασή του δηλώνει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, ναι μεν έχει εμφανιστεί τις τελευταίες μέρες και ένα καινούριο σενάριο που λέει ότι μπορεί να γίνουν ακόμα και τον Ιούνιο του 27 οι εκλογές, στη λογική ότι τον Ιούλιο έχουμε την Προεδρία της χώρας μας για την Ευρωπαϊκή Ένωση και το δίλημα εκλογές μια φορά και έξω μπορεί να είναι πολύ πιο ισχυρό και πολύ πιο αποτελεσματικό, διότι όπως σας είπα και στην αρχή της εκπομπής, τα κόμματα της αντιπολίτευσης φαίνεται πως ρίχνουν όλα τα χαρτιά τους σε αυτό που λέμε δεύτερος γύρος και όχι στην πρώτη κάλπη. Πάντως, παρά τις προβλέψεις και παρά την επιθυμία του Πρωθυπουργού οι εκλογές να γίνουν την άνοιξη του 27 ή ακόμα και πολύ πιο κοντά προς το τέλος τετραετίας, ο εκλογικός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας είναι σε πλήρη δραστηριότητα, ιδίως μετά την εκλογή του Κωνσταντίνου Κυρανάκη στην γραμματεία της Νέας Δημοκρατίας, και έτσι σύμφωνα με πληροφορίες την επόμενη εβδομάδα πολλά κορυφαία στελέχη του κόμματος θα βρεθούν πού? Στην Πελοπόννησο, στην εκλογική, στην ευρύτερη εκλογική περιφέρεια του Αντώνη Σαμαρά. Και θα πάνε εκεί στελέχη που εν πωλής είτε αναδείχθηκαν επί Αντώνη Σαμαρά είτε ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία επί Αντώνη Σαμαρά. Θα είναι εκεί ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης, που ο Αντώνης Σαμαράς τον είχε τοποθετήσει στο ευρωψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας. Θα είναι η Νίκη Κεραμέως, που αναδείχθηκε επί Προεδρία Σαμαρά, ο Μάκης Βορύδης και ο Θάνος Πλεύρης, που επίσης ήρθαν στη Νέα Δημοκρατία επί Προεδρία Σαμαρά. Είναι αυτό που λέμε πιο δεξιάς απόχρωσης και απόκλησης, και δεν είναι τυχαίο ότι αυτά τα στελέχη θα βρεθούν σε αυτή την εκλογική περιφέρεια προκειμένου να κινητοποιήσουν κόσμο και κυρίως να απευθυνθούν σε αυτό που λέμε απογοητευμένους ψηφοφόρους, στους αναποφάσιστους όπως τους λέμε στις δημοσκοπήσεις ή στην γκρίζα ζώνη, που ακόμα βρίσκονται στον καναπέ τους ή μακριά από την απόφαση να ξαναεπιστρέψουν στη Νέα Δημοκρατία. Οι περιοδίες θα συνεχιστούν και στην Θεσσαλία μετά την Πελοπόννησο, που επίσης είναι μια περίεργη περιοχή για τη Νέα Δημοκρατία. Έδωσε ποσοστά στις προηγούμενες εκλογές πάνω από 40%. Τώρα, λόγω του ΟΠΕΚΕΠΕ, όλων αυτών που έχουν γίνει με τους αγρότες, είναι μια προβληματική περιοχή. Γι' αυτό και θα πάνε δυνατά ονόματα στη Θεσσαλία, όπως ο Άδωνης Γεωργιάδης και ο Παύλος Μαρινάκης. Και φαίνεται ότι το επόμενο διάστημα θα είναι σε πλήρη επιστράτευση όλα τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, ακόμα και αυτός ο Νίκος Δένδιας, ο Υπουργός Άμυνας ή ο Υπουργός Εξωτερικών ο Γιώργος Γεραπετρίτης, μπαίνει σε πλήρη προεκλογική λειτουργία ο κομματικός μηχανισμός και τα κορυφαία στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, καθώς οι πληροφορίες θέλουν τον Πρωθυπουργό να έχει ζητήσει δύο σενάρια έτοιμα πάνω στο τραπέζι: εκλογές το 27, εκλογές και το 26, να μπορεί να πατήσει το κουμπί και στις δύο περιπτώσεις. Αλλά για να συμβεί αυτό θα πρέπει όλα να είναι έτοιμα και για το πρώτο και για το δεύτερο σενάριο, και γι' αυτό όπως βλέπετε όλοι έχουν βάλει τα πόδια στον νόμο και τρέχουν. Και φυσικά πρώτος και καλύτερος ο κύριος Κυρανάκης, καθώς το στίχημα που έχει αναλάβει με την εκλογή του ως γραμματέας της Νέας Δημοκρατίας είναι μεγάλο, και αν θα το φέρει εις πέρας, όπως έχουμε πει και παλαιότερα, οι μετοχές του στο κομματικό χρηματιστήριο της Νέας Δημοκρατίας θα ανέβουν ραγδαία. Πάμε να πάρουμε μια μουσική ανάσα και επιστρέφουμε για να ολοκληρώσουμε την εκπομπή. Change. Λοιπόν, 12 και 59 η ώρα, φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, έρχεται το Δελτίο Ειδήσεων στη μία. Εμείς θα τα πούμε σε πλήρη σύνθεση την Δευτέρα μαζί με την Ευαγγελία Μπαλτατζή. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Είναι δροσερός ο καιρός, θερμοκρασία είναι κάτω από τους 30 βαθμούς, είναι γύρω στους 27-28. Καλός καιρός και για μπάνιο το Σαββατοκύριακο. Και όσοι είστε τυχεροί και έχετε προμηθευτεί εισιτήριο από τον Φεβρουάριο, γιατί τότε εξαντλήθηκαν, και πάτε αύριο στην Επίδαυρο, θα δείτε μια πραγματικά ιστορική παράσταση, τη Μύδια του Κερουμπίνη, που για πρώτη φορά ανέβηκε το 1961 με την αξεπέραστη ερμηνεία της Μαρίας Κάλλας στην Επίδαυρο. Τη σκηνοθεσία τότε είχε κάνει ο Αλέξης Μινωτής και τα κουστούμια ήταν του Γιάννη Τσαρούχη, και αυτή την παράσταση θα ξαναδούνε οι τυχεροί αύριο το βράδυ στις 9 στην αρχαία Επίδαυρο, μια ανασύσταση αυτής της ιστορικής παράστασης που θα έχει ενδιαφέρον να δούμε το αποτέλεσμά της. Να είστε όλοι καλά, καλό Σαββατοκύριακο.